21 октябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Европа берлеге күзәтүчеләре Грузиядә эшкә кереште. Оренбур өлкәсендә мәктәпнең бер өлеше җимерелеп, 5 укучы һәлак булды. Казанда татар журналистлары яңа бәйсез оешма төзи. Башкортстанда Хизбут Тахрир оешмасының 2 әгъзасы хөкем ителде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәдин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Зур сигезлекнең Европадагы вәкиле илләре икътисади киеренкелек мәсьәләсендә сөйләшәчәк. Эстония президенты ватандашлыкка чакыра. Куткару планы яңа сенатта да каралачак. Европа берлеге күзәтү көчләре вазифага кереште. Оренбурда мәктәп баскышы ишелеп, укучылар үлде. Самарда хәрби хезмәткә чакыруга каршы протест чаралары узды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Вашингтон. АКШ парламенты дүшәмбе көнне вәкилләр палаты тарафыннан кире кагылган куткару планына үзгәртүләр кертте. Яңа план бүген кич белән яңадан тавышка тәкъдим ителәчәк. Беренче планның кире кагылуы дөнья икътисадында көчле тәэсир иткән иде. Президентлыкка намзат Барак Обама белән Маккейнен дә тавыш бирүдә катнашуы өчен Вашингтонга кайтачагы хәбәр ителә. Ике намзат та канун чыгарушыларга тәкъдимне яңадан карап чыгарга чакырып, президент Бушның бу карар конгресс алдында уза алмаса, аның нәтиҗәсе гади ил халкы өчен зур фаҗига булачак дигән сүзләрен хәтерләтте. Брюссель. Европа Шурасы рәисе Хозе Мануэль Баросо дөньяны үз тәсирен алган финанс кризисыннан кутылу өчен Европа илләре уртак хезмәттәшлекне арттырырга тиеш дип белдерде. Хозе Мануэль Баросо бүген ясаган матбугат конференциясында ябылу куркыныч янаган банкларны куткару өчен Европа илләрен вакытында узак мөддәтле чаралар күрергә чакырды.
It's not just a problem of injecting liquidity.
Бөтен мәсьәлә кирәк санда акчаны вакытында тәэмин итә алуда тора. Без шулай ук Европа буларак ышанычны да тәэмин итәргә тиешбез. Нәкъ шул сәбәптән без әгъза илләрдән үз араларында тагын да якынрак хезмәттәшлек булдыруларын сорыйбыз. Соңгы арада дөньядагы икътисади киеренкелектән Европадагы банкларда зыян күргән иде. Европа илләре алдында хәзер зыян күргән берничә банкны куткару бурычы тора. Париж. Европаның икътисадда көчле 4 зур иле Франция, Британия, Германия һәм Италия рәсмиләре глобал икътисади кризис мәсьәләсен бергә сөйләшер өчен шимбә көнне Париждә бергә җыела. Бу хакта еврозонадагы илләрнең финанс министрлары комиссиясе башлыгы Жан-Клауд Жанкер белдерде. Европа бер радио каналына ясаган белдерүендә Жанкер җыенның зур сигезлектәге 4 Европа иле арасында узачагын әйтте. Әлеге сөйләшүләрне уздырырга Европа берлегенә җитәкчелек иткән ил Францияның башлыгы Николас Саркози тәкъдим иткән иде. Таллин. Эстония президенты Томас Хендрик Илвес бүген Эстонияда яшәгән, ләкин эстон ватандашы булмаган кешеләрне тулы ватандашлыкка чакырды. Илвес халкы аз санда булган Эстонияның бу кешеләргә ихтиҗы булуын белдерде. Грузия низагыннан соң Эстониядагы ошчылыклар проблемы яңа төс алган Эстонияда мәгълүмат чараларында Эстония ватандашлыгына күчмәгән кешеләргә Русия паспорт тарата. тарата башлады деген хабарны Русия илчилиге кире кала. 1,300,000 халкы булган Эстонияда эстон ватандашлыгына күчмәгән 100,000-дән артык кеше булуы исәпләнә. Аларның күпчелеген исә руслар тәшкил итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Оренбург. Көньяк көнчыгыш Уралда бер мәктәп баскышының ишелеп төшүе сәбәпле 5 укучының үлүе хәбәр ителә. Шулай ук яраланучыларның да булуы хәбәрләр арасында Оренбург төбәгендәге Балеевка авылында 800 бала укыган 2 катлы мәктәптәге баскыш калдыклары астында 6 баланың куткарылуы, аларның 4-сен исә хастанәгә узатылуы белдерелде. Әйтергә кирәк, төзәтү эшләре баруына карамастан балалар укуларын дәвам итә иде. Самарда хукук яклаучылар харби хезмәткә күзгә шакырылыш башлануга каршы урам җыен уздырды. Самар өлкәсе харби комиссияты бинасы каршында узган бу шарада унна хукук яклаучы һәм 100гә якын гади кешеләр катнашты. Алар мәҗбүри харби хезмәткә каршы мәҗбүри армияга алынуны туктатуга кирәк дип кычкырды. Бу арам җыенында катнашкан Валерий Петров Русия армиясен килешү нигезендә булдырырга кирәк, чөнки ватанны яклау ул һөнәр булырга тиеш һәм анда баручылар моны аңларга зарур диде. Акция нәтиҗәсендә хукук яклаучылар Русия президенты Дмитрий Медведевка мәҗбүри хәрби хезмәтне бетерүне сорап мөрәҗәгать юлладылар. Казанның хукук яклау үзәгедә чаршамбы көнне армиягә чакыручылар һәм аларның ата-аналары өчен кайнар илемтә ачып җибәрде. 100 көн дәвамында хукук яклау үзәге юристлары күзгә чакырылыш кысаларында дәүләт оешмалары тарафыннан хукук бозылса ярдәм итәчәк. Моннан тыш хәрби хезмәткә чакырылучылар бушлай киңәшләрдә ала алачак. Әгәр канун бозулар күзәтелсә, зыян күрүчеләргә юристлар ярдәм күрсәтәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Европа Берлегенең халыкара күзәтүчеләре шәршәмбе көнне Грузиядә үз эшләренә кирешти. Күзәтүчеләрне урнаштыру турында Европа Берлеге Русия планы нигезендә килешенгән иде. Һәм халыкара күзәтүчеләр килгәч, Русия 10 көн эчендә Грузиядән үз хәрбиләрен чыгарырга вәгъдә итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Европа Берлеге байрагы астында ныгытылган хәрби машиналарда халыкара күзәтүчеләрнең бер төркеме чаршамбы көнне Кенияга Ситигә якын Базалети грузин шәһәренә таба юл тотса, икенче төркем Абхазия чигенә якынрак җирләргә китте. Күпчелектә хәрбиләр һәм полицейскийлардан торган бу эшсезләп Европа Берлеге күзәтүчеләре Русия белән төзелгән килешүнең үтәлешен күздә тотып эшләячәк. Мәскәү һәм Европа Берлеге килешүе нигезендә әлеге күзәтүчеләр килгәч, 10 октябрьгә Русия хәрбиләре Кенияга Осетия һәм Абхазияга якын грузин районнарыннан китәргә тиеш. Августтагы низактан соң Русия гаскәрләре бәрелешләргә кадәр булган урыннарга чыгарылачак диелсә дә, алар бу буфер зонада кала бирде. Әле тынычлык кешеләр кергәнче үк Европа Берлегендә күзәтүчеләр Кенияга Осетия һәм Абхазияда да эшли алсын иде дип теләк белдергән иде. Әмма Русия моңа каршы төште. Шулай итеп, күзәтүчеләр Грузия чиген узып Кенияга Осетия һәм Абхазия ягына чыга алмаячак. Мәскәү тарафыннан бәйсезлеге танылган бу төбәкләрдә Русия 7,000-дән артык хәрбиен калдырачагын әйтте. Халыкара күзәтүчеләр өчен авырлыклар инде беренче көннән үк башланды. Русия хәрби кешеләре вәкиле Виталий Манушка журналистларга халыкара күзәтүчеләргә Кенияга Осетияга бара торган буфер зоналарга керергә рөхсәт юк диде.
Мониторинг пока будет проводиться только до южной границы зоны безопасности. Прежде всего это связано с тем, что
күзәтүләр әлегә бары иминлек җиренең көньяк чигендә генә башкарылачак. Беренче чиратта бу әле якларның вәкаләтләрне тапшырып бетермәве белән бәйле. Мондый килешү Русия һәм Грузия арасында да юк. Моннан тыш кызганычка әле иминлек җирендәге авылларга кертеләчәк грузин полициясе кешеләрдә билгеләнмәгән. Әмма бу хакта сөйләшүләр әле дәвам итә.
Силы грузинской полиции, которые будут введены вот в те населенные пункты, в зоне, которые находятся в зоне безопасности. Вот. Но консультации по этому поводу будут еще продолжаться.
Русия харби кишләре вәкиле Манушко халыгара күзәтүчеләр өчен буфер зоналарының ачылачак кына билгеле булмауын әйтсә дә, килешү нигезендә халыгара күзәтү кишләре урнаштырылуга Русия харбиләре 10 көн эчендә Грузиядан чигенергә тиеш. Европа берлеге тышкы эшләр министры Хавьер Салана Тифлиска килгәч Русия үз сүзендә торыр дип ышануын әйтте. Мин бик өметләнәм, октябрьнең 10-сыннан соң Русия харбиләре чыгарылыр дип. Бу безнең килешүнең максаты һәм безнең аның үтәлүен күрәсе килер иде. Диде Хавьер Салана. Әгәр Русия хәрби кешеләре вәкиле Манушко буфер зоналарга керергә рөхсәт юк дисә дә, кайбер мәгълүмат агентлыклары Европа берлеге күзәтүчеләренең бер төркеме Көньяк Осетиядагы буфер зонага керде дип яза. Аерым алганда бу Путча шәһәреннән көнбатышка таба булган, әмма башка җирдә күзәтүчеләрне кертмәгәннәр. Әйтергә кирәк, әлеге халыгара күзәтүчеләр коралланмаган, аларны Европа берлегенә кергән 22 ел җибәрде. Иң күп күзәтүчеләр Франциядан барлыгы 36 кеше. Халыгара күзәтүчеләр төбәктә 1 ел булачак, әмма киләчәктә әгәр дә Медведев-Саркази килешүендәге бар шартларда үтәлмәсә, бу вакыт озынайтылырга да мөмкин.
Берлин дивары җимерлеп 2 дистә ел үткәннән соң Үзәк Европа яңа шпион оясына әйләнәсеман. Шушы көннәрдә Чехияның иминлек хезмәте Русия һәм башка чит илләрнең күзләү оешмалары Чехиядә эшчәнлекләрен көчәйтә дигән хисап чыгарды. Моның сәбәбе итеп Чехиядә төзеләсе американ радары китерелә. Оппозициядәге сулчылар исә хөкүмәтне радар мәсьәләсендә тавыш бирү һәм сайлаулар алдыннан коткы таратуда гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Чехияның иминлек хезмәте узган атна бәян иткән еллык хисабында Русияның күзләү эшчәнлеге Чех Республикасында иң югары дәрәҗәгә җитте. Русия агентлары халык фикерен американ радарына каршы ауштырырга тырыша дигән гаепләү ясады. Дүшәмбедә шул ук гаепләүне илнең хәрби күзләү хезмәте кабатлады, әмма хисабның берсендә дә бу эшчәнлек нәтиҗәсендә Чех канунлары бозылганмы әйтелми. Чех күзләүчеләре фикеренчә, Мәскәү, НАТО һәм Европа берлегенең Үзәк Европадагы тәэсирен киметергә, ә үзенекен киресенчә арттырырга тырыша.
The radar station does not stand any big military threat to the Russians.
Бу радар станциясе атом коралына ия булган Русиягә бер куркыныч та тудырмый, һәм алар моны белә ди. Чех хәрби күзләү идарасының элекке башлыгы генерал Андор Шандор. Ләкин бу американ радары килеп урнашса, Русияның безнең җирдә теләсә нәрсә эшли алган чоры бетә.
Ending the period where the Russians could do anything on our territory.
Чех иминлек хезмәте хисабында әйтелгәнчә, Русия агентлары гадәттә дипломатлар сыйфатында хәрәкәт итә. Чех сәясмәннәренә мәгълүмат чараларына басым ясарга, халык фикерен радарга каршы авыштыру нияте белән иҗтимагый оешмаларга үтеп керергә тырыша. Чехларның күпчелеге радарга болай да каршы. Бу юнәлештә берничә оешма эшли. Шуларның иң танылганы радарга юк дигәне Русия белән бәйләнеше булуын кире кага. Әмма элекке күзләү җитәкчесе генерал Шандор 1968 елда танклар белән Прагага килгән, заманында Чехиядә дистәләгән мең гаскәр тоткан, уңышлы күзләү эшләре алып барган һәм бүген радарга аяк терәп каршы булган Мәскәүнең кул кушырып утыруына ышанмый.
It was very useful for them.
Радарга каршы фикер тудыру юллары күп, ди генерал Шандор. Радар мөхитне пычрата, сәламәтлеккә зыян китерә, һава хәлакәтенә сәбәп була ала дигән хәбәр таратуда җитә. Радарга каршы оешмаларны финанслап була. Алар үзләре моны белмидә калачак. Чехияның мәгълүмат чаралары Русия агентларының Прагадан 50 чакрым көньяк-көнбатышка таба урнашкан радар төзеләсе бердей авылы янында җир сатып алу ниятләре турында хәбәр итә. Чехияның саклану министры урынбасары Мартин Бартак якшәмбе телевидение аша чыгыш ясап, хөкүмәт моңа юл куймаячак диде. Радар мәсьәләсендә американ ягы белән инде 2 килешү төзелүгә карамастан, чех элитасы әле дә бүленгән хәлдә. Премьер-министр Мирек Топаланык җитәкләгән уңчы хөкүмәт радар яклы, әмма парламентта җитәрлек хуплау юк. оппозициядагы сулчылар радарга каршы чыга. 17 октябрь Чехияда сенатка һәм җирле сайлаулар үтәчәк. Оппозициядагы социал-демократ элекке премьер-министр Иржи Парубок хөкүмәтне бу шпионнар мәсьәләсен сайлау алдыннан махсус күтәрүдә гаепләде. Заманында коммунистларга каршы булган диссидент Петр Ухл бүген оппозиция ягында.
Že to je jenom politická záležitost, že to je prostě před těmi volbami.
Bu fakat saylov sebeple kütarilgen siyasi mesele di ukhul. Saylovçılar tavuşların karşı yakka birmesin için bu yakka ziyanga bulgan məqlumet taratıla.
Byla bu správu postižena.
Parlamentning soqlanu komiteti ko'zlov xizmatlarining hisobini sharshanbada tekshirmoqchi, lekin masala ortiq siyosiylashib ketu sababli tekshiruv saylovdan so'ng vaqtga ko'chirildi.
Оренбур өлкәсенең Беляевка қосабасында шәршәмбе көнне зур қоза болды. Мәктәпнең бер өлеше җимерлеп, 5 укучы һәлак булды. Тагын берничә бала имгәнеп хастаханәгә салынды. Бу турыда Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
1 октябрь көнне Мәскәү вакыты белән 9 сәгать 30 минутта Оренбурдан 100 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Беляевка район үзәгендә урта мәктәп җимерелде. Харабалар астында калучы 8 кешенең 5-се үлә, 3-се хастаханәдә. Булар барысы да 11-нче сыйныф кызлары була. Җимерелүнең сәбәбе мәктәптә төзәтү эшләре барышында 1-нче катта иске тәрәзәләрне яңаларга алмаштырганда диварларда ярык барлыкка килә. Район архитекторының буйрыгы буенча 342 укучы һәм 32 укытучы бинадан чыгарыла. Ләкин 8 укучы билгесез сәбәпләр буенча уку бүлмәләрендә булмыйлар һәм нәтиҗәдә җимрекләр астында калалар. Әлеге уку барышында сәтү эшләре барган мәктәп 800 укучы сыярлык. Ул 1964 елда төзелә һәм әлеге мәктәптә шул вакыттан бирле сәтү эшләре бердә үткәрелми. Әлеге фаҗига буенча җинаят эше ачылды. Гаепле дип табылучылар ирекләреннән 7 елга кадәр мәхрүм ителергә мөмкин. Бу урта мәктәп укулар үткәрү буенча яраксыз дип табылган. Бердән бу район урта мәктәбенең укучылары кайда укырлар әлегә билгесез. Соңгы вакытларда Россия мәктәпләрендә булган бу вакыйга иң зурысы дип табылган. Шулай да ул беренче түгел. Мәктәп балалары бу фаҗига турында булай дип сөйләделәр.
Мы сидели, ну тут как всё затряслось потом. Наши все ученики начали выходить, там пыль, потом закрыли. 11 класс за нами прибежали и орали там, выходите, выходите. Мы через пожарную лестницу побежали.
Все плакали еще, там одна девочка вот с 5 Б упала в обморок.
Харабалар астында калучы 3 кыз авыр хәлдә Оренбур хастаханәсенә урнаштырылды. Кызларның берсе генә сөйләшә ала.
Помню. Потом все это разрушилось, мы полетели вниз. Помню, что очнулась, и на мне все плиты лежали, камни. Вот я услышала спасателей, звала на помощь. Потом через некоторое время они откопали.
Мәскәүдән Оренбурга җинаять вакыйгаларын тикшерүчеләр җибәрелде. Оренбур өлкәсендә 3 октябрь көне матәм көне буларак игълан ителде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
2009 ел Казан өчен бик авыр ел булачак. Шәһәрнең 7 миллиард сумлык бурычы бар. Ел азагына кадәр бу сан 8,5 миллиардка җитәргә мөмкин. Шул хакта Казан башлыгы Илсур Метшин Вечерняя Казань газетына әңгәмәдә әйткән. Метшин башкаланың 1000 еллыгына сатып алынган 400 миллион сумлык көймәне табып кайтару хәлене бераз җиңеләйтер дип өметләнгән булган. Наил Алан дәвам итә.
Билгеле булганча, бу көннәрдә Казан шәһәренең Вахитов районы мәхкәмәсендә җаваплылыгы чикләнгән җәмгыят файда мөдире Захир Исрафилов эшен тыңлаулар дәвам итә. Ул декабрь ахырына кадәр сузылыр дип көтелә. Метшин сүзләренчә, көймә билгесез якка йөзеп киткәч, алар рәсми һәм рәсми булмаган юллар белән булдыра алганны һәм хәлдән килмәгәнне дә эшләргә тырышып караган. Бу шундый очрак файда төркемендә булган билемле юристлар кылган гамәл, әмма һич кенә дә Исрафилов үзе түгел, ди шәһәр башлыгы. Исрафилов артында кемнәрдә торганлыгын сизүен дә яшерми ул. Алар барсында канун нигезендә эшләгән булып чыга. Көймәне сатып алганнар ул каядыр йөзеп йөри, ә Казанның бүгенге башлыклары аларга бернинди дә дәгъва белдерә алмый. Көймәне индедер офшор төркемнәр, ширкәтләр аша үтеп, халыкара хукук чикләрен узып үтеп киткән инде. Русияның ішкі ішілер министрлігі да бұ күймені қолға оларға тұрышып қораған. Көресің, ол да барып шықмаған. Әй, Исрафилов мұнда бізнің юристларыңа бірнінде де жидді дәғуа білдіріп болмай деп айта. Әғамәл көз алдында бюджеттағы ақшалар конкрет кішілер аша, әм юридик яқтан дұрыс язылған ниндейдер документлар нәтижесінде юққа шыққан. Мәхкеме өз сөзін айтсын. Мен башқа аңлатмалар бере алмайм, дей Илсур Метшин. Шәһәр башлыгы фикеренә күрә, ул бу урынга утырган чакта 2005 елның ноябрь аенда 4 миллиард сумлык Казан бюджеты өчен кимә булып агып киткән 400 миллион сум бер фантастик бәя булган. Бу акчаны кире кайтарырбыз да, кешеләр шикелле яши башларбыз дип уйлаган идем, дип тә өстин Метшин. Ә бүгенге көнгә килгәндә исә шәһәрнең 7 миллиард сумлык бурычы бар. Ел азагына кадәр бу сан 8,5 миллиардка җитергә мөмкин. Метшин белдерүенчә, 2009 ел бик авыр булачак. 2008 ел башында шәһәр хакимияте банклардан кредитны 8%-ка алган булса, бүген алар 13-14%-ка бирә башлаган. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, республика бюджеты да шәһәрнеке дә бурычсыз була алмый. Мин килгәндә бурыч керемнәрдән 3 тапкыр артык иде. Бүгенге көндә исә бюджет керемнәре 20%-ка артып бара, ди Илсур Метшин. Шәһәр казнасы акчага тиенә алмаса да, әледән әле чит ил архитекторлары ясаган эредән эре проектларны халыкка сөйләп, төзеләчәк дип ышандырып торалар. Иске тотар бистәсе, милли китапханә, зообакча алар арасында. Финанс базарындагы бүгенге хәлләр күпмедер дәрәҗәдә бу корылмаларны икенче планга чыгарган күрәсең. Бүгенге кризис майына чыдаша алмаганнар көне түгел дип белдерсә дә, Метшин, әлеге проектларны тормышка ашыра башлау өчен күпмедер эшләр эшләнә дип әйтә. Әмма мэрның тел төбеннән аңлашылганча, беренче чиратта игътибар универсиада корылмаларына булачак. Яңа гына ишкә гишү каналы проектын Русияның президенты Медведевка тәкъдим иткәннәр. Билгеле булганча, универсиада бюджеты әле күптән түгел генә 2 мәртәбәгә диярлек арттырылды. Бу 320 миллиард сум ишеннән, әгәр акча була калса, аның 106 миллиардына шәһәр тимер юл вокзалын башка бер урынга, Воровский урамына күчерергә уйлыйлар. Казан үзәгендәге вокзалга фирма Татарстан поезды һәм Казаннан юлга чыга торганнар гына килеп китеп тора. Хәзер бу 106 миллиард сум турында Русия тимер юллары һәм Жилдор ипотека җитәкчелеге белән сөйләшүләр бара икән. Метшин Казанның бүгенге архитектурасында хәлләрнең котышкыч булуын да аңлый. Тарихи өлештә ак силикат кирпичтән салынган торак йортлар белән дә, иске татар бистәсенең ярым җимерек хәлдә булуы белән дә килешми ул. Шәһәрне бергәләшеп карап йөргән чакта төрек-американ ширкәте вәкилләре бу хәлләргә аның үзләрен ачкан. Вечерняя Казань газетасы өчен махсус биргән әңгәмәдә Казан башлыгы башка актуаль мәсьәләләргә дә тукталган. Илсур Метшин 3 елга якын башкала белән идарә итү дәверендә беренче тапкыр узак итеп һәм ачыктан-ачык журналистлар белән сөйләште. Бу урынга билгеләнгәч тә нәкъ Вечерняя Казаньга шундый киң күләмле әңгәмә биргән иде инде ул. Бу әңгәмәдә катнашкан журналист Марина Юткевич әйтүенчә, шәһәр башлыгы җитәкче кысаларына сыярлык дәрәҗә дәгенә ачыла алган. Юткевич Метшиннан бердәм Русия фирқасының Казан шәһәрендәге хәлләре турында да сораган иде.
Этот ответ хорош тем, что он, в общем, характеризует состояние руководства городским комитетом партии, каким-то образом состояние самой партии. Просто если секретарь городского комитета.
Бу жоопну партиянын шаһар комитети жетекчилигинин халына бая деп да кабыл итерге була. Һәм шул ук вакытта партиянын үзине дә күпмедер дәрәҗәдә бая булып тора. Шәһәр комитеты секретары бүлектә күпме әгъза барлыгын һәм алар арасыннан күпме шиш тартылганын белми. Ә күзге шиш тартулар нәтиҗәсендә Казандагы күрсәткеч 16%. Бу Русиядә иң югары күрсәткеч булып тора. Мэр һәм шул ук вакытта Бердәм Русиянең шәһәрдәге башлыгы бу санны белмәгәч миңа калса, бу хәл партия эшендәге хәлләргә бәя булып тора.
Владеет этими цифрами, как мне кажется, достаточно откровенно характеризует состояние в партии.
Ди вечерняя Казань журналиста Марина Юткевич.
Азатлык радиосы.
Тәртип жүгелде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан гыздумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Русия үзәк телевидение каналларында Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовны тәнкыйтьләү арту сәбәпле республика җитәкчелеген алмаштыру турында фаразлар көчәйгәннән соң Башкортстанда Рәхимовны яклап төрле чаралар оештырыла башлады. Русиядә тыйылган Хизбут Тахрир оешмасына керүдә шикләнелгән ике авыл кешесе шартлы төрмә җәзаларына хөкем ителде. Русия үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин ураза вәгазен урысча укып, барлык мөселманнарны Мәскәүнең Грузиягә каршы сәясәтен хупларга чакырды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовны яклау чаралары дәвам итә. Хәбәр итүбезчә, Русияның кайбер үзәк телевизион каналлары Башкортстан җитәкчелеген тәнкыйтьләгән тапшырулар күрсәткәч, президентны яклау чаралары башлаган иде. Башкортстан халыклар ассамблеясы республика җитәкчелеген яклап Русия президентына мөрәҗәгать юллады. Уфада узган хоккей уеннарында бер төркем яшьләр шигальләр күтәреп Муртаза Рәхимовны яклап торды. Аннан районнар аерым-аерым да Рәхимовны яклап җыеннар уздыра башлады. Беренче шундый җыен Сибайда үткән иде. Инде аларга Хайбулла районы да иярде. Муртазаны яклап Хайбуллалылар ил президентына хат күндерде. Анда 1635 кеше имза куйган. Якын араларда берничә Башкорт җәмәгатьчелек оешмасы Муртаза Рәхимовны яклап урам җыены уздырырга әзерләнә. Бу турыда Урал башкорт халык үзәге һәм күп бүре оешмалары карар иткән. 1 октябрь өлкәннәр көне. Бүген оешмалар, ширкәтләр өлкәннәрне ихтирамлау чаралары уздырды. Башкортстан президенты 74 яшьлек Муртаза Рәхимов пенсионерларга котлау күндерде. Русия пенсия фондының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Фуат Хантимиров исә бер яңалык турында белдерде. Аның сүзләренчә, бүген хезмәт итүчеләр ай саен пенсия фондына өстәмә акча күчерсә, дәүләт аңа шул ук күләмдә казна акчасын да өсти. Фуат Хантимиров.
Перечисленный самим работающим человеком федеральный бюджет будет переселять такую же сумму. Минимальное перечисление 2000 рублей. Максимальное, которое возмещается федеральным бюджетом, 12000 рублей в год.
Бу Русия пенсия фондының Башкортстан бүлекчәсе башы Фуат Хантимиров булды. Бүген 1 октябрь Хизб ут-Тахрир әл-Ислами террорчыл оешмасына кергән ике кешегә мәхкәмә булды. Мәләвүз районының Җиргән авылында яшәүче 26 яшьлек Марат Исмагыйлов белән Шулык авылында яшәүче 24 яшьлек Рөстәм Рәхмәтуллиннар икесе дә 1 елда 6 айга шартлы хөкем ителделәр. Алар үзләренең гаепләрен таныганнар. Хөкем ителүчеләр Хизб ут-Тахрир әл-Ислами оешмасында әгъза булып торуларын һәр ике шәйга бер мәртәбә җыелып яңа әгъзалар кабул итүләрен әйткәннәр. Марат Исмагыйлов бу оешмага 2002 елларда Татарстанның Әлмәт шәһәрендәге Ризаеттин Фахретдин исемле мәдрәсәдә керүен белдергән. Бүген Уфада 12-нче төбәк-ара күргәзмә ачылды. Ул полиграфия, гаммавый мәгълүмат чаралары, реклама 2008 дип атала. Анда Русиянең 80 ширкәте катнаша. Шул исәптән республикадагы барлык газет-журналлар, нәшриятлар, район басмалары. Аның кысасында Кызыл таңга 90, Яшьләр гәзитләренә 85, Шынка журналына 15, Бельский просторы журналына 10 жыл тулуун айынан оларны тәкъбир итүү чаралары узашак. Әйткәндәй, Шынка журналы бу чараны яңа баш мөхәррир белән каршылый. Моңа кадәр бу вазифаны тарткан Иршат Төрәүмбәт вазифасыннан бушатылып, аның урынына Язучылар берлеге рәисе урынбасары булып эшләгән Азамат Юлдашбаев билгеләнде. Азатлыктың даими тыңлаучылары хәтерләсә, Иршат Төрәүмбәтов берничә ел радио безнең хәбәрчесе дә булган иде. 30 сентябрь республика мусульманнары ураза гаетен билгеләде. Ул барлык мәчетләрдә узды. Быйылгы ураза бәйрәмендәге вагазендә Верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин урысча укыды. Ул һәрвакыттагыча сәяси темага да кереп китеп, Көньяк Осетия белән Абхазия республикаларын Русия тарафыннан мөстәкыйлекләрен тануын искә төшерде һәм һәр мусульман шул фикердәдер дип, моңа хәтта ислам илләренең дә кушылуына өмет белдерде. Ураза тәмамланса да, бәйрәмнәр 3 көн дәвам итә. Лилә Тюльпан мәчетеннән Әбдрашид хәзрәт әлеге бәйрәм көннәре уңаеннан шуларын ирештерде.
Рамазан шариф ае килсә, бөтен дөньяның ишекләре ачылачак Худайбызның әмере белән. Бөтен җәһәннәмнең ишекләре ябылачак Худайбызның әмере белән. Бөтен шайтанларны бәйләп куялар. Димәк, безгә шайтаннар камашала алмыйлар. Шуның өчен бит инде Аллаһның ризыгы, бирелгән ризыгы һәр бер мусульманның өстәлендә бит инде киң булып тора, һәм дә тәмле булып, ләззәтле булып тора. Алхамдулиллаһ, Аллаһка шөкер.
Бу Абдрашид хәзрәт булды. 1 октябрь хәрби хезмәткә көзге чакырылыш башланды. Башкортстан 9900 егетен хәрби хезмәткә озатырга җыена. Узган елның көзге чакырылышында 6600 егетне хезмәткә алган иделәр. Быел май аенда чакырылган 280 хәрби Көньяк Осетия и 4 кешендә катнашкан. Бу турыда Башкортстанда хәрбиләрне һәм аларның гаиләләрен социаль яклау идарәсе рәисе Владимир Симачук белдерде. Аның сүзләренә караганда, хәрби хезмәттә 2 генә ай булган егетләрне Утуртасына илтеп ташлау бер нинди дә мантикка да сыймай. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда татар журналистлары яңа оешма төзергә булды. Бу эштә Искәндәр Сиражи башлап йөри. Әлегә ул ябык клуб буларакмы яки ачык оешма булып эшләп китәрме төгәл билгесез. Әмма ничек булса да яңа оешма хәбәрдарсызлык, шәхес һәм сүз иреген кысу, социаль гаделсезлек, аз хезмәт хакы шартларында эшләүче каләм ияләренә терәк булырга тели. Шулай ук татар журналистлары милли мәнфәгатьләрдән дә йөз чөйрергә җыенмый. Казандагы татар журналистлары фикерләрен сезгә Гамил Нур ишеттерер.
Билгеле журналист Искәндәр Сиражи татар иҗтимагый үзәге бинасына фикер алыш өчен журналистларны чакырган иде. Алар арасында Илфат Фәйзрахманов безнең гәҗит кебек нәшир, Эльвира Гарипова кәйф нишектән баш мөхәррир кебек кешеләр дә ялланып эшләүче гадәти каләм ияләре дә бар иде. Гадәттә журналист халыкка гына түгел, ә баш мөхәррирәгә, мөхәррир исә нәширгә билбегә. Шуңа күрә журналистлар хөкүмәткә яки зур түрәләргә сүз тидермичә генә эшләргә дә тырыша. Матбугат чылбырының 3 Буынтыгына да даими басым бар. Һәр даим куылу яки ябылу янап тора. Шулай да Искәндәр Сиражи төшенкелеккә бирелмәскә чакырды. Ул журналистлар бергәләшеп үз мәнфәгатьләре һәм халык мәнфәгате өчен көрәшергә тиеш дип саный.
Матбугаттан беренче чиратта куркырга тиешләр. Курксалар хөрмәт итәчәкләр һәм моңа ләкмәс өчен кемнәрдер бәлки тыелырлар, тыелмыйлар икән. Без аларны тыярбыз. Мәсәлән, бер юлы 7-8 матбугат чарасыннан килеп төшсен әле прокурор исеменә хат, әйеме журналист хаты. Шундый проблема, моның буенча нинди чара күрергә уйлыйсыз дигән. Ул бер хатны күрми калырга мөмкин. Бер журналистның хатын. Ә 7-8 журналистның, 10 журналистның хатын. Ул күрми кала алмый, чөнки 10 матбугат чарасыннан килгән ул.
Безнең гәҗит кебек бәйсез газетаны чыгаручы Илфат Фәйзрахманов та Искәндәр Сиражи фикерләрен куәтләде.
Менә бундай клубларның файдасы менә Искәндәргә миңа тагын менә теге бик каты инде үз сүзен әйтә ала торган, курыкмыйча батырып сөйләшә ала торган, үзен күрсәтә алган журналистларга бәлки файдасы зур да булмаска мөмкин. Ә менә яшь журналистларга бик кирәкле бер бу. Бүгенге көндә журналистлар бик каты таркау, ихтияҗ бик зур.
Илфат Фәйзрахмановта да татар журналистларын берләштерү идеясе күптән булган. Сиражи да шун искә төшереп алды.
Илфат Фәйзрахманов белән беренчерәк тә сөйләштек булга, әллә кайчан чыккан иде ул сүз, әйме Илфат безнең? Синең теге тапшыруың исән чакта ук. Бу инде бер генә кешенең башында туган фикер түгел, әллә кайчаннан йөри торган фикер иде ул. Аңа ничектер кул җитмәде, әмма бүген сәбәп бар. Сәбәп бар, беренчедән журналистларны җыеп алу кирәк иде. Ни өчен? Шушы хәтер көне буенча тарих, милләтнең хәтере. Инде куркытулар башланды, безнең хәтеребезне алып ыргытырга тырышалар. Шуңа күрә бу ниндидер каршылык бар дигән сүз, әйме? Димәк, каршылыкларга каршы без бергәләп көрәшергә тиешбез.
Бу очрашуда алар якынлашып килүче хәтер көне турында да сөйләшеп уздылар. Тик халык өчен язганда да берләшеп эшләргә кирәк икән. Бу нисбәттән журналист Нәсим Акмал фикере мондый.
Яшертен генә шишпышкана сөйләшә торган бер клуб булырга тиеш. Һәм бу шушы безнең татар матбугатының тематик юнәлешен, проблемаларын юнәлешен үзенә күрә бер билгеләүче бер орган булырга тиеш. Ул бер кая да, менә без шулай дип әйттек, болай дип әйттек дип кычкырып йөрми. Менә без әйттек, шулай җыелышып утырабыз да, җәмәгать менә бүгенге көндә иң безнең тәңкәгә тия торган, көн калагына суга торган проблемабыз нәрсә? Без бу айда, яки менә шушы кварталда, шушы араларда без шуңа басым ясыйбыз. Халыкның игътибарын юнәлтәбез, җитәкчеләрнең игътибарын менә шуңа юнәлтәбез дип сүз куешабыз. Һәм шушы эшне башкарабыз. Әйтик, без менә монда бүген сүз куештык әйдәгез, барыбыз җыналышып менә үзебез эшли торган газеталарда, журналларда, яисәндә башка мәгълүмат чараларында хәтер көнен яктыртабыз. Сүз куештык менә бүген. Һәм без аны эшләячәк. Күптән түгел генә безнең шундый зур проблема килеп туды. Дәүләт Думасы тарафыннан Россиядә мәктәпләрендә милли компонентны юкка чыгару турында закон кабул ителде. Шулай бит. Һәм аңа президент хәтта кул куйды. Шушындый безнең татар матбугатына шундый куркыныч янады ул вакытларда. Һәм менә без ул вакытта менә шулай җыелышып сөйләшә белмәдек, сөйләшә алмадык. Һәркем язды бу темага, ләкин менә бер түгел ноктага барып алмадык.
Нәсим Акмал шулай булуга карамастан, яңа оешучы оешма, ул клуб дип аталамы, берләшмә дип аталамы, аның ниндидер оешмага яисә хәрәкәткә бәйле булуын теләмәс иде. Шул исәптән татар иҗтимагый үзәгенә яки милли хәрәкәткә дә. Ни дисәң дә, журналистларга үзләрен ирекле итеп хис итү бик мөһим икән. Шулай ук милләтчеләрнең еш кына татар матбугатына карата пикетларны яктыртмыйсыз, милли мәнфәгатьләрне кирәгенчә аңлатмыйсыз дип әйтүләрендә журналистлар урынсыз дип таба. Һәлбуки алар татар телле матбугатта халыкның үз теленнән дә күбрәк иттереп, милли мәнфәгать яктыртыла, милли идея, милләт дигән төшенчә күп языла дип искәртә. Илфат Фәйзрахманов, безнең гәҗетне чыгаручы.
Без сәясәттән читтә түгел. Без сәясәтне эш урыннарыбызда алга сөрәбез. Пикетларны яктыртырга гына тиеш. Пикетка чыгып, берничә әбинең, бабайның миңа хәтта дәгъвә дә белдергәне бар. Менә сез пикетка чыкмыйсыз, пикетка чыкмыйсыз дип. Без пикетка чыгуга караганда күбрәк файда китерәбез. Без пикетка плакат тотып чыгып баса алмыйбыз.
Искәндәр Сиражи дә, әгәр дә милли мәнфәгатебезне кайгыртмасак, киләчәктә авылда татарлар бетер, татар телле укучы юкка чыгып, яисә саны кимегәннән соң газеталар радио яки телевидениены караучы да калмас дип борчыла. Шулай ук ул милләт дигән сүзне журналистларга хезмәт икмәк бирүендә искәртә. Ягъни милләт булмаса, аның журналистлары да булмас иде. Һәм милләтнең киләчәге юк икән, милли журналистиканың татар телле каләм ияләренең дә киләчәге, газеталарның чыганакларының киләчәге юк ди Искәндәр Сиражи.
Бу безне кишәйтәшәк. Аннан соң ул безнең милли хәрәкәтне кишәйтәшәк. Милләт беренче чиратта безнең матбугат бүген милләт милләт дигән сүз әйтә, әйме? Милләт исеме астында тираж эшли, күпмедер кем бераз гына булса да акчасын эшли, әйме? Яшәүче ганагы. Ә милләткә хезмәт итү формасы монда әле күренми. Әгәр дә милләт исеме артында, милли матбугат исеме артында кашабыз икән, милләт сүзе, милли сүзе ул брендның бер өлешенә генә әйләнеп бара, әйме? Бренд сатыла, брендка ихтияж бар, азмы күпме. Без шул брендка ябышып ятучы спекулянтларга гына әйләнәбез, әгәр дә ул милләт эшендә эшләмәсә. Бүгенге көндә без бик эшләмибез милләт өчен. Милли мәгариф мәсьәләсендә күтәрдек заманында, әйме? Күтәреп карадык, матбугат күтәрдеме моны? Күтәрмәде. Бик аз гына журналистлар нәрсәләрдер яздылар. Шулай ук җир темасында күтәрдек, әйме? Чөнки татарның тамыры авылда. Авыл бетә икән, татар бетә. Татар бетә, матбугатны укучы ук калмый. Димәк, без шушы инвестор дигән әйбер аша без югалтабыз, хәтта матбугат укучыны да югалтачакбыз. Менә бу әйбердә милләт авылны саклау мәсьәләсендә безнең бик күп проблемалар. Шулык сәнгать, тел ул мәгарифкә керә, бөтенсе дә матбугатка керә алар. Тел беренче чиратта матбугат ул тел, чөнки ул татар телендә бирелә һәм татар кешесе өчен бирелә, татар менталитетына корылган була. Димәк, менә бу әйберләрендә бөтенсен дә күтәрсәк без көчәябез, милләтне дә көчәйтәбез, үзебез дә көчәябез дигән.
Мондый фикерләрен әйтә торган журналистларның берләшмәсе киләчәктә нинди формада эшләр? Искандер Сиражи аның ябык клуб формасында, ләкин рәсми рәвештә теркәлмәгән итеп эшләүен тели.
Яклау саклау менә шушы бер генә төрле. Уставлар кабул итмәскә, рәсми теркәмәскә дигән әйберем бар мин. Рәсми теркибез икән, уставлар кабул итәбез икән, печать ясыйбыз икән, счет ачабыз икән, әйме? Безнең башлана грантлар эзләү, акча эзләү һәм башка эшләр, әйме? Акча эзләү башлана икән, анда тавыш чыга. Тавыш чыга икән, без бер-беребезне үк манши башлыйбыз. Шуңа күрә без шушы матбугат клубын ябык клуб дип игълан итәргә.
Шулай итеп яңа туып килүче сүз ирегин һәм сүз иреге хезмәткәрләрен якларга җыенучы бу оешма яки клуб киләчәктә нинди формада эшләр? Бу турыда да очрашуда журналистлар арасында төрле фикерләр барлыгы беленде. Әйтик, безнең гәҗитнең хуҗасы Илфат Фәйзрахманов ябык клубка сайлап кына ниндер бер затлы дигән иләкне узган кешеләр генә керүен түгел, беренче чиратта эшлим дигән, иҗтимагый эштән курыкмый торган кешеләрнең килүен теләр иде. Бу сорауга төгәлрәк җавап 5 октябрь көнендә бирелер дип көтелә. Ул көнне татар журналистлар яңадан татар иҗтимагый үзәге бинасына җыелырга тели.
Быел Казан югары уку йортларына бүтән дөнья татар конгрессы ярдәме белән Русиянең чит төбәкләреннән һәм чит илләрдән 150 ләп студент укырга кергән. Сишәмбе Казан милли мәдәни үзәгендә алар бүтән дөнья татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров, мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев һәм кайбер галимнәр белән очрашты. Бу очрашуда хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә булды.
Соңгы вакытта Казан студентларының тормышы тыныч түгел. Соңгы берничә айда татар студентлары я деканны яклап, я тулай торакта яшау урыннарын сорап урамга чыккалады. Бу чараларда читтән килеп укучы яшьләр еш искә алынды. Янәсе, мондыйларны Казанда яратмыйлар. Хукларын кимсетәләр, тулай торакларга кертмиләр. Бу һәм башка проблемалар сишәмбе чит илләрдән килеп укучылар катнашында узган җыенда каралды. Бирдә студентлар бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров, фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев һәм күп кенә университет галимнәре белән очрашты. Рәсми мәгълүматларгә караганда, быел татар конгрессы аша Казанга чит илләр һәм Русия төбәкләреннән 150-гә якын студент укырга кергән. Беренче ел баш кала белән танышканда алар һичшиксез төрле проблемаларга очрады, министр Наил Вәлиев.
Төрле проблема, общежитиедә урын җитмәгәнгә, студентлар риза түгел инде, урын бирегез дип нитәләр инде. Һәр бер кеше үзенең язмышын үзе хәл итәргә тырыша бит инде. Шуның өчен урын мы, әлбәттә, Казан безнең үзәгебез, шуның өчен монда 100 меңнән күбрәк студент, общежитие урыннары җитми әлбәттә. Шуның өчен, но чит төбәкләрдән килгән татар балаларына общежитие 100% бирегә тырышабыз. Алар общежитиедә яшәргә тиеш, стипендия алырга тиеш, эшләргә укысалар да, чөнки аларның тормышлары авыр төбәкләрдә. Алар монда татар телен, татар әдәбиятын, мәдәниятын өйрәнергә килгән кешеләр, без аларга мөмкин булган кадәр ярдәмебезне күрсәтергә тиешбез.
Министр читтән килгәннәрне беренче чиратта тораклы итәбез дисә дә, әле берничә атна элек күрше республикадан килгән студентлар киң күләм мәгълүмат чаралары аша торак юк һәм хәзер без тулай торак янында чатырларда яшәргә мәҗбүр дигән иде. Белем ягы монысы икенче мәсьәлә. Әлеге студентларның Татарстанга килеп югары белем алу теләге зур булса да, белемнәре сайрак, ди КДУ профессоры Хатип Миңнегулов.
Безнең факультетта бүлектә бераз инде читтән килеп укучылар бар. Мәсәлән, мин беләм 50-60 елларда Румыниядан иш татар укканнар иде. Һәм алар инде менә шушында әйбәт кенә укыдылар, һәм анда Румыния кайткач татар мәдәниятен, татар фәнен оештыручы, һәм анда берсе профессор дәрәҗәсенә иреште. Аннан соң кая бераз соңра укыды Финляндиядан Айнур исемле кыз. Ул булай бик теләп кенә йөрде, әйбәт һәм менә шушы Финляндия белән безнең икарада үзенә күрә бер илче. Аннан соң мин белмим, бездә инде хәзерге вакытта чит илдә, мәсәлән, Кытайда 3 кеше бар. Менә алар хәзер 2нче курста, мин инде аларны укыттым. Әлбәттә аларны тиге татар мәктәбендә укымагач, билемнәре хәзер татарлык буенча тиге аз, юк дәрәҗәсендә, ләкин теләкләр бар аларның. Һәм аннан биттиге шунысы да бар. Менә Кытай телен беләләр. Кытай телен беләләр. Һәм менә шушыны без ничектер менә шушы Кытайныкы белән тиге татарны үзара ялгап, менә аларны кызыксындыру, менә мин әле берсенә йөрим курс эш бирергә аларны. Без аларны менә татарлыгын белмәгәч тә тиге кайвак түбәнерәк дип әйтә алар башка бер сәле югары белем белән килгәннәр. Шуңа күрә аларга менә минем шәтиге индивидуаль якын килергә кирәк.
Шулай да әйтергә кирәк, чит илләрдән Татарстанга кайберәүләр белем алырга килсә, икенчеләрнең республикада гаилә кырып, балалар тудырып, үзенең тарихи ватанында яшисләре килә. Читтәге милләттәшләребезнең Татарстанга кайтып берләшүләрендә биредә җыелганнар хуп күрә. Бөтен дөнья татар конгрессы башлыгы Ренат Закиров та бу яшьләрне бергә булырга өндәй.
Татар гаиләләре ул гомер бергә тәрбия ушалыгы бар. Гомер бергә күп балалы. Безнең әле менә сез ишетеп беләсез бит. Кытайда һәр бүген дә күп балалы сибир гаиләләре имеш шулай бит. Ә без кемгә кемнәргә ияреп чыгып алдык тарих басышыннан. Соңгы 30-40 ел алдыгыз бездә бер дә ике, бер дә ике булмаганнар да ишетәргә дип. Һәр авылда, татар авылында 40 инешләр җигеп каңгырап бирергә өйрәнәлмешләр. Белмәгәнсез нәрсә белә шулай. Казанда табылмасаңыз, кияүләрне авылдан барып табыгыз. Мин сезгә шуны киңәш итәм. Анда бу социаль күренеш бит. Казандагы общежитиеларны 150 мәсәйдәне 15 мәсәйдә җиткән булыр иде. Анда 150-ләр, 250-ләр Казандагы общежитиеләр тулды. Шул ук авылдан килгән яшьләр белән тулды. Общежитиедә кызлар тутырып, шатлап тулды да, егетләр китми авылдан. Егетнең төрле әнисен, әтисен барысы бар, тормышында тұрған барысы бар. Шуңа күрә менә кызлар шәһәрдә общежитиедә, егетләр авылда әйләнмәгән, менә каршылык. Мин җыелган яшьләргә үземнең теләкләремне әйттем, оялышып утырмагыз, менә килгәнсез икән бөтен дөньяда. Шушы сезне таныштырырга, кавыштырырга чакырдым дигән дип әйттем. Мин даже бетәсә, чөнки әйтмәсәң, бәлки аңламыйча кайтып китәрләр. Аңлап утырсыннар дип әйткән иде.
Университетларда дәресләр тәмамлана бара, студентлар бу очрашуга килә торды. Залда якынча 100-гә якын студент булгандыр. Сөйләшүләрдән соң яшьләргә концерт тамаша күрсәтелде. Соңрак бераз ашап алганнан соң төнге дискотека да оештырылды. Шулай итеп татар зыялылары читтән килгән студентларның бер көнен бәйрәм итте. Әмма бу көн тиз тәмамлана һәм икенче көнне студентларны яңа шулык иске тулайтырак, кичкенә стипендия һәм меңләгән тормыш мәшәкате каршы ала.
Оренбур өлкәсенең Беляевка касабасында шәршәмбе көнне зур каза булды. Мәктәпнең бер өлеше җимерелеп, 5 укучы үлде. Тагын берничә бала имгәнеп хастаханәгә салынды. Бу турыда Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
1 октябрь көнне Мәскәү вакыты белән 9:30 Оренбурдан 100 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Беляевка районы үзәгендә урта мәктәп җимерелде. Харабалар астында калучы 8 кешенең 5-се үлә, 3-се хастаханәдә. Булар барысы да 11-нче сыйныф кызлары була. Җимерелүнең сәбәбе мәктәптә төзәтү эшләре барышында 1-нче катта иске тәрәзәләрне яңаларга алмаштырганда диварларда ярык барлыкка килә. Район архитекторының буйрыгы буенча 342 укучы һәм 32 укытучы бинадан чыгарыла. Ләкин 8 укучы билгесез сәбәпләр буенча уку бүлмәләрендә булмыйлар һәм нәтиҗәдә җимерекләр астында калалар. Әлеге уку барышында сәтү эшләре барган мәктәп 800 укучы сыярлык. Ул 1964 елда төзелә һәм әлеге мәктәптә шул вакыттан бирле сәтү эшләре бердә үткәрелми. Әлеге фаҗига буенча җинаять эше ачылды. Гаепле дип табылучылар ирекләреннән 7 елга кадәр мәхрүм ителергә мөмкин. Бу урта мәктәп укулар үткәрү буенча яраксыз дип табылган. Бердән бер район урта мәктәбенең укучылары кайда укырлар әлегә билгесез. Соңгы вакытларда Россия мәктәпләрендә булган бу вакыйга иң зурысы дип табылган. Шулай да ул беренче түгел. Мәктәп балалары бу фаҗига турында булай дип сөйләделәр.
Мы сидели, ну тут как все затряслось потом. Наши все ученики начали выходить, там пыль, потом закрыли. 11 класс, за нами прибежали и орали там. выходите, выходите. Мы через пожарную лестницу побежали. Все плакали еще. Там одна девочка вот с 5 Б упала в обморок.
Харабелер астында калуучы эш кыз ауыр хәлде Оренбург хастаханасына урнаштырылды. Кызларның берсе генә сөйләшә ала.
Стояли, я хорошо помню. Потом все это разрушилось, мы полетели вниз. Помню, что очнулась, и на мне все плиты лежали, камни. Вот я услышала спасателей, звала на помощь. Потом через некоторое время они откопали.
Мәскәүдән Оренбурга җинаят вакыйгаларын тикшерүчеләр җибәрелде. Оренбург өлкәсендә 3 октябрь көне матәм көне буларак игълан ителде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Программа без ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Бүтән мусульман дөньясыннан бер-бер Кырым татарлары да 30 сентябрьдә Рамазан байрамын каршылап алдылар. Эпс Кырым җәмәләрендә байрам намазлары кылынды. Бу байрам намазларында яшьларның саны ел-елдан артканын да күрсәтмәгә мөмкин иде. Кырым муфтисы Аҗи Эмирәли Аблаев мусульманларны Рамазан байрамын хәйрлап чыгыш япты.
Ватанымызда Рамазан айының içerisinde бер ай шөкәләр булсын, давасыз, сыкынтысыз бер ай Рамазанымызны geçirmekteyiz. Ramazan ayı bazı insan için güzel bir kıvanç ve kazanmak, sevabını kazanan bir aydır. Günahlarından arınan bir aydır. Bazı insanımız için de günaha batan bir aydır. Çünkü Ramazan ayının içinde insan, söylediğimiz gibi dinimizin emirlerine göre bütün bir ayın içerisindeki şeytanlar hepsi elleri ayakları bağlanır. Müslümanlara zarar vermesinler diye. Kimse Müslümana zarar vermeyecek. Müslüman da bir ayın içinde istediği kadar dop dolu, ne kadar can isterse o kadar sevap kazanır ve günahlarından arınmak için Allah bizlere bu Ramazan ayını vermiştir.
Ләкин Рамазан байрамы да Кырымда мусульманларга каршы ябылган провокациянен белгиленде демеге мүмкін. Карасубасар районы Зуя касабасында казаклар джемиеті кенеде бүйік бір каш кетіріп, оны ерлештірмеге башлаганлар. Бұны ешіткен, білген Кырым татар фаалилері ерлі дин джемиеті каршылық білдіріп, каш тікленжек ерге топланганлар. Мында ерлі касаба елбашылығы Меджистен Рефат Чубарове башқа меджіс азалары да етіп келгенлер. Меджіде кетірілген каш қойылмаған. Соңдан белле олғанына көре бұл қашын тіклемеге ерлі әкеметлер рұқсет бермегенлер, ем шу меселенен бір кімсе Ижракомға мұрачат әтмеген екен. Иште Рамазан байрам арфесінде Кырым мусульманларына қазақлар бойлы тырнақларда бақшыш азырлағанлар. Ама бұл сефер оларының бақшышыны әкеметлерді мусульманларда қабыл әтмегенлеріні көреміз. Украина Юқары Радасында коалиция инқиразы дәвам итә. Егер коалиция 2 көн дәвамында, яни 2-3 октябрь көннәре мәйданга китерилмәсә, президентның Юқары Раданы даркатып, яңа сайлауларын үткәрелмәсе хакында фирман чыгармак хукукы пайда ола. Президент яклы Нунс ве Бют фракциялары озара сөйләшүләр кечерсәләр дә, демократик коалициянең сакланмасы бүек шүбә астында кала бирә. Нунс Бют фракциясының регионлар фракциясыннан берәбер президент вәкәләтләрен кыскарткан канунларын кабул иткәндә, Гурҗистанда булган җәнгкә нисбәтен Нунсның резолюциясына кушылмаганда кабатлый. Әгәр алынган карарларга президент вето койса, Бют регионлар фракциясыннан ветоны кечмәк өчен рей бермәмәсен талап итә Нунс фракциясы. Бүт үсе әгәр парламент сайлаулары илан ителсә, олар президент сайлауларынан бергә үткәрелмәсен шарт итеп куя. Нунс фракциясы азасы Адлия министры Николай Анишик исе бу Юқары Раданың компетенциясы дегел адлиеви тарафтан узгынсыз сияси яктан кабул ителмәйчек бер шарт ди.
Мәйе компетенции парламенту, когда мы говорим про достойный выбор президента, и с этой точки зрения, оно и юридично, некорректно, а политично неприйнятно.
Украина Юқары Радасында олган вазият хакында мен Нунс фракциясына кирген мәҗлис рәисе Мустафа Джемил Огылнен субетлештем.
Böyle bugün haber edildi, Nums'dan 7 firka, 9 firka kirendi. 9 firka, 7 firka karşı çıka dağılmasına, koalisyonun dağılmasına. Yani nasıl başlı vaziyet sizin frakciyanızda şimdi? Ruh frakciyası, nasıl vaziyette siz ruh frakciyasına kiresiz? Ne bir gelişu gekediler mi, yok mu? Anlaşıp oğulların bir şeye yok mu?
Ben şunu söylemek istiyorum. Onda 9-10 parti vardı ama o partiler öyle bir ufak ki Kırım Tatarların sayısı gibi kadar değil bile. Latvienko'nun partisi, Zahisnikov'u, Çizner'ın, Karmazin'in üyesi kendilerinin gayri etrafındaki birkaç adamlardan gayri başkışları yok. Hiç çok önemli değil. Onda en büyük, en kuvvetli işte parti vardı. O Narodny Parti, Kostenko'nun partisi, Narodny Ruh ve Naşı Ukrayna. Evet, onda çeşit fikirler var. Mesela bu koalisyon dağılmasının neticesi ne olacak? Ya da regionların komünistlerin birleşip bir frakciye yapacak, bütün iktidarın eline alacak ve yalnız hükümet değil, bütün komitetlerde de değişmeler olacak. Tamamıyla Rus taraftarları bir iktidar olacak. O devlet için büyük tehlike. Onun için yollar kadırmak gerekiyordu, nasıl bir anlaşmalar. Evet, %100 büyük partisi bizim isteklerimizi kabul etmeyecek. Ve biz de onların %100 kabul etmeyeceğimiz onların isteklerini. Gerçek, yani anlaşma ortada olması gerekiyor. Lakin yazıklar olsun, herkes böyle keskin kelimeler birbirine karşı kullanılır ve neticede anlaşma olur.
Mustafa Cemiloğlu aytkanına göre birkaç firka onların arasında ruh firkası da yeni saylovlarga yol açmak gerek degen fikirde tura ekenler.
Birkaç partiyalar bunların arasında ruh da daha birkaçları bilir ki nasıl da olsa yeni seçimlerge yol açmamak gerek.
Sözünü devam edip Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu saylovlarının birkaç varyantı olabilir deyip şu variantlarını farz edip buna ne dedi?
Çünkü seçimler olsa birkaç variantlar olabilir. Mesela 50% %50'si seçimlerine katmasa sayılmayacak bu seçim olanı. Dünyanın masrafları boşuna gidecek. Sonra daha bir korku var. Eğer de seçimler netice vermesi bizim için bu korku değil, bu tehlike değil. Bunun iktidar prezidentin eline geçecek. Onun için yeni seçimlere karşı adımlar.
Mustafa Cemiloğlu şunu da bildirdi. Eğer de saylovlar ötkerilse bile Nuns frakciyası pek az rey kazana bilir. Mustafa Cemiloğlu Nuns frakciyası 7%'a yakın rey kazana bilir dep hesaplay.
İkinciden seçimler olsa bile biz o sosyolojik araştırmaların neticelerini bilemiz. Kim ne kadar oy tahmin olarak alacak. Yanlışlık onda 1-2% olabilir. Anlaşılık Nuns pek alsa 7% ziyade almayacak. Timoshenko'nun procenti de düşecek. Biraz yükselecek komünistler. Litvin'deki daha ziyade alacak. Sosyalistler kırabilir ama şimdi araştırmalara göre onlar da yakın değiller. Ama seçim harifesini belki güçlenirler. Vitrenko'nun partisi var.
Mustafa Cemiloğlu, eğer de bu farzlar tazdıklansa seçimlerden son vaziyet daha da yaramay olacak dey.
Seçimlerden son olacak sonra iktidar böyle resmi daha yaramay görünüyor. Onun için bu söylediğiniz partiler işte bir anlaşma yapmak gerek. Bu böyle yolun gitmeyip de bir şeyler yapayım. Koalisyonu saklamak. Ama yazık ki bir tarafından da böyle konstruktif adımlar yapılmıyor.
Mustafa Cemiloğlu bu hafta yukarı Rada'da komisyalar çalışacak idi. Ama bu haftada sesiya ötkerilecek ekin deputatlarının bir kısmı prezident arbilerge yukarı Rada'nın binasını kolga almağa emir verecek dep korka ekenler dedi Mustafa Cemiloğlu.
Komitetler çalışacak dedi ama dediler ki sesiya olacak. Diğerinde korkuları eğer de demek deputatlar dağılsa prezident askerlerini götürecek de parlamentini de kapatacak da sarp olacak onun korkuları. Bunun bilirsin bu temelsiz şey.
İşte Ukrayna yukarı radasında söyleşmeler sesiyalar devam etti. Meydanga yanı ya da eski koalitsiya gelecek mi yok mu 2 günden son belli olacak. Kırımga ise Ruh firkasının reis maveni Vyacheslav Kovul gelip gitti. O Kırım Tatar teatrinde yerli meclis yolbaşçıları Kırım Tatar deputatlarının görüştü. Bazı rayonlardan bu görüşüge meclis azaları aslı gelmegenlerini de kaydetmek mümkün. Görüşte iştirak etkinler ise çeşit türlü fikirler bildirdiler. Kurultay delegatı İbrahim Çalbaş, biz prezident Yushchenko için rey verdik, o ise bizge bir şey vermedi dedi.
Проблема одной, собственно говоря, которая формулируется одним словом – восстановление прав нашего народа. Я после того, как пришел к власти президент демократически избранный, которого мы поддержали, ничего не получили.
Меджлис рейсының муавин Ахтем Чигозда, біз президентті сайлағанда оға қол тұтқан едік. Шымды есе джематымыз кескін суалер оғымызге қоя, деді.
Бір чоқ
ишанч бар эди уларга ве биз уларны каршылаганда жемаатыбыз шапылдатып бөле бир кубанч менен шундай ким турмаса проблем суалдар коеай. Мисал Ковальге эмне үчүн бу дайыма бизнен берабер болгон достор биз бул сефер болдуки биздин лидерлерибизден дагы гүзел озаран арасында инсанлар тапып жедвелин төпесине койдулар ве
бөлөлүктен Украинада девам эткен саясий инкыраз кырым татарларын да тынч коймой демеге мүмкүн. Романияда Костенче шаарында 3-5 октябрь күндөрү кечечек Түрк татар миллий медени фестивалине 1 октябрда кырым татар теселли балдар ансамблы, мажлис азалары эп солуп 40 жакын адамдан ибарат делегация жол алды. Фестивалына Түрк татар, мусулман, демократ бирлиги кечири. Казандан давет этилген ансамблиси бул фестивалге келип оломайжагы да белли болду. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадырлы тыңдаучулар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.